kit le yar azat qa yoti. Assalomu alaykum qadarli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 7-nji oktýabry, tepdäniň duşanba güni. Suun programamyzda Türkiýede türkmen aktivisti Dursultan Taganova bahs edilýär. Ýangyç bekediniň öňündäki nowatlar 3 kilometr çylyny udaýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 7-nji oktýabrda Israil Hamas toporunyň Ýewrei döwletine eden hüjüminiň ýyl döwümini hatyrlaýar. Sol hüjümde 1200-den hem aşy adam öldürildi we 250 goly zamun alındy. Bu ağırlıkta Israil İranın yaranı Hizballah jeňsi toporunu yok etmek tagallalarının çäginde Beyrut'a giňgerimli howa zarbalaryny urmagyny dowam etdirýär we Livanın günortasynda kuryer operasiýasyny alyp barýar. Israilin prezidenti Isaac Herzog saat 6:29'da başlanan ümsümlük pursoduna yol başçylyk etdi. Mundan bir ýyl ozal Hut şu sagatda Hamas jeňçileri Kibbutz Reim sewtinde geçen sazly festivaldaky esasan ýaşlardan toplanan ýüzlerçe adama garşy hüjüme başlap, olary öldürdi. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terrorçy guruma hökmünde ikrar edýär. 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan Krimiň Feodosiýa sewtindäki ýalgyç ammarna dronlar bilen uran zarbasynda Dehqada yangın dörüdü. Bu arada Rusiyanın telegram kanalları xabar veriyarlar. Yerli yasayıcılar Feodosiyada irden sağıt 4.30'larda bir neyce güçlü partlamanın sesinin işidilendiğini, sonra da yangının dörendiğini gurrun verdiler. Krimdaki Rusiyanın dikme resmileri yangıç ambarındaki yangının tasdikladılar, emma hücum barada hiç saat aytmadılar. Moskwanyň Krimdaky dikme ýol wasasynyň maslahatçysy Oleg Kruchnikowyň Telegramda galdyran ýazgysyna görä, hüjümde adam pidalary bolmandyr. Bu aralykda Russiýanyň Gorunyk ministrligi 7-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň atan 21 dronuny urandygyny, olaryň 12-sinin Krim üstünde ýok edilendigini habar berdi. Qazaqstanlylaryň 71%-inden gowragy Merkezi Aziýanyň bu ýurdunda ilkinji ýadro elektrik tesgahynyň gurulmagyny goldap set berdiler diýip ýurdun Merkezi saýlaw komissiýasy 7-nji oktýabrda mälim etdi. Mundan bir gün öň Qazaqstanda bu mesele boýunça döwletiň bir gözegçiliginde referendum geçirildi. Komissiýa referendumy gatnaşan zerur 50%-den aşyp 63.66% bolandygyny, ýagny 7,820,204 Qazaq raýatynyň ses berendigini mälim etdi. Proýektiň goldawçylary ýadro elektrik tesgahynyň ýurdun kömüre bolan garaşlylygyny azaltjakdygyny aýtdylar. Munyň tanqidçileri taslamanyň aşy gymmatdygyny, seýlede daşky gursa üçin wirançylykly netijeleri döretjekdigini belleýärler. Sinçiler energiýa tirişdelerine bay, ýöne awtoritar dolundursuly Odolky Sowet Respublikasynda geçen referendumyň dowamında bidüzünçülükleri hasaba aldylar. Psihologiýa ýa-da saglyk boýunça suýulky Nobel bayrağı Amerikalı alimler Viktor Ambrasa we Gary Rufkina berildi. Bu awraýly bayrak olaryň mikroRNA we olaryň genleri dolundurmakdaky roly boýunça eden açyşlary üçin berildi diýip 7-nji oktýabrda mälim edildi. Medisina boýunça Nobel bayrağının ýeňijilerini Şweýcariýanyň Karolinska Medisina Instituty taýlaýar. Ýeňijilere 11 million şwed krony, ýagny 1,1 million dollar meçberinde pul bayrağı hem gowşurylýar. Her ýyl adat bolsa ýaly, Nobel bayraklarynyň arasynda birinjilik bilen medisina ugrunyň ýeňijileri mälim edildi. Dinamiti oylap tapan Şweýcariýalyk alim we telekeçi Alfred Nobel bu bayrağı 1901-nji ýylda esaslandyrypdy. Pakistanyň iň iýri şäheri Karaçyda aeroportyň goloýunda bolan partlamada Hitaýyň 2 raýaty hilak boldy. Hitaýyň ilçihanaty muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Hüjümiň jogapkärçiligini Buluç Azatlyk Armiýasy atly separatist topar öz üstüne aldy. Ilçihananyň maglumatyna görä Partlama 6-njy oktýabrda giýişlik Hitaýly işçileriň aeroportdan uloglu gaýdyp barýan pursady ýüze çykypdyr.